Darba bikom għattini program fi sensiela kollu Malti. Sensiela ta' programmi fuq dialetti Maltin. Miej Olvin Vella, is-soltu jkunaw il-professur Manuel Mifsud, imma illum jtinsab indispost u floku se jieħu sem il-professur Albert Borċ. Fl-istudio għanna lil-Xandru Muscat, l-imġar maruf bħala Xandru tal-Qamar. Grazzi Xandru tal-li ġejt għal dan il-program.
All right, grazzi.
X'ismek?
Jiena Xandru Alessandro propja, Alessandro Muscat. Missieri kien jismu Ġobu u ommi Marija, kienet Galja.
Kemm għandek żmien?
Jiena? Illum għandna 8 mix-xahar, mela 12-il ġurnata oħra jkelli, 84 u 6 xhur.
Din hija risposta tipika ta' Xandru li jikkalkula kollox.
84 u 6 xhur minn hawn 12-il ġurnata oħra, fil-20.
Fejtu għaxxant?
Jiena noqgħod l-imġar, Vitale Street.
Min dejjem kont taħdem l-imġar? Jew ġieli ħdimt barra mir-raħal?
Li dejjem fil-għali qiegħda missieri kint naħdem minn meta ħriġt mill-iskola.
Fejn jinsabu l-għaliqi?
L-għaliqi mxerdin u x'aħna hawnhekk mhux bħall-Awstralja xi farm kbir, għalqa hennek u hennek kellna post ngħidulu r-ramlija, post ngħidulu l-wilġa, post ngħidulu l-ġnejna. Post najdula l-lippija.
Ta' s-santi għandek?
S-santi għandi wara l-żewiġt, il-għalix dak li għandi s-santi minnaħa tal-mara. Aħna ma kellniex rabba hemmhekk, missieru, mi ma kellimx rabba hemmhekk. Imma mbagħad meta żewiġt, il-mara kellim rabba hemmhekk u ta' hawnna ftejt milli kellim huma.
X'i tkabbar xant?
Aħna dak iż-żmien kienna jew ta' dom, jew bittieħ, jew dolleħ, jew qamħ. Jew silla?
Meta tgħid ta' dam? X'għandek frasek, tuffieħ jew ta' dam?
Tuffieħ ta' dom. Tuffieħ mill-ieħor. Fil-ġnejna kellna wkiel u kellna ħafna. Għax kabbarna ħafna jiena u ħija. Ħafna kabbarna.
It-tuffieħ mill-ieħor x'tgħidulu?
Ta' billudja.
Int magħruf x'għand kemm tgħin lir-riċerkaturi, riċerkaturi barranin li jiġu Malta biex jeżaminaw l-istudenti.
Kull minn saqsin il-kulħadd int. Anke jiġu jistudja fuq raħxejjex minn San Ġwan minn għalija. Imma ismu nsejtu u kun jomu ma nafxinu.
Sewa. Dwar il-riċerkaturi barani, lil min ent?
Ent il-Mr. Brian W. Beely. U kien iħor miegħu kien Mr. Peter Mitchell. Kienu jiġu, kienu id-dinaw Malta jistudjaw fil 1956 u 57 dawk is-sentajn. Aha, u darba talbuni biex nagħmel il-rekord nikdbilhom. Rekord ta' sena. X'nagħmlu fir-raba'? U ktibtilhom hu, daqqa dik il-ħoġa oħra dik il-ħoġa meta jagħmel ix-xita. Forsi kellna biċċadan sawwa, jew ikna xift id-demma tal-bejjem minn warbu u li minn taħt imu nagħmlu band oħra insomma biex ma jittantux għall-bejjem. Hekk kellna nagħmlu meta jkun it-tajni jew inkella tkun ix-xita.
L-esperjenza tiegħek fir-raba laqgħetek ma' bosta esperjenzi. Saħan sitra fi żmien il-gwerra.
Ejwa, fi żmien il-gwerra jiena kelli hux insena meta bdiet. Kelli hux insena magħluqin. Għax il-gwerra kien bdiet fl-1939. U Malta bdiet fl-1940. Imma it-Taljoni Mussolini qatagħha kontra l-Ingliżi fil-10 ta' Ġunju. U fil-11 ġew l-ewwel airrides tat-Taljoni. U l-ewwel bombi li tefgħu ġew tal-pjatà fuq familja kienu dak hemm kellim tarbija u kellha missier qiegħed kok mart soldoti fl-iskola tal-imġar. Jien dak iż-żmien kien noqgħod quddiem l-iskola tal-imġar eżatt. Qudiem nofs l-iskola.
Darba waqa' aeroplan l-imġar.
Darba l-ewwel wieħed li waqa' fuq Malta kien.
Lele tal-imġar, tal-imġar ejli.
Ejju, dak hemm l-imġar u kil waqa' naqres fil-Meknisja f'dak il-raba.
Int rajtu niżel?
Rajtu, imma ma rajtux ħabad għax inna kien qed il-ġnejna misfil. U ħabad il fuq dax hemm il-mixifer tal-ġnejna. U anke l-paraxut imbagħad x'imbagħad tlajt niġri biex nara. Fan waqa l-aeroplan. Mbagħad qalu li Hemm tal-paraxut niżel, ma kienx rajtu jiġifieri. Ejju, imbagħad rajtu tal-paraxut niżel u s-soldoti bdew jgħidu l xulxejn għax kienu qegħdin jagħmlu l-barbed wire dak in-nhar. Aha. U malajr inġabru malajr Abdulazzarini marru iċċirkundaw tal-paraxut.
Inti rajtu jħeġġeġ bin-naru.
X'inhu?
Rajtu jħeġġeġ bin-nar l-ajruplan u niżel?
Le. Ma rajtu ma kellu x'nar. Ma kellu x'nar. Dok ġie hurricane, kienu t-tnejn tal-juni, u spora għalijem, u l-hurricane mor, u wieħed minnhom forsi ltaqat. U darlu li ma jasax. Allora r-raġa dor lura, id-devja naqra kwam il-krumba bajsek l-ajruplan, u r-raġa d-devja naqra r-raġa mill-krumba bajsek. U mattini wahda ħarix il-paraxut, hemm ħarix il-pilot li kellu bil-paraxut. Min dok ma rajtux ħirex għax ma kienx nof għaliex qed jiddevja u jagħmel dik il-krumba bajsek. Eħe. Insomma ma mbagħad xi ntlajt biex naraf hawn waqgħa l-ajruplan, qaluli niżel tal-paraxut, ara qalu fejn se jrid jiġri. Jekk mura ribu jista' jkellu hand grenade iwadda bew u joqtluk.
Kont irrakkuntajt li wkoll l-istorja ta' ħu ommok.
Eħe.
Tgħidilli ftit x'ant.
Iva, dok. Xin ħass il-missiru ġaj bil-ħmur u mor iħodd il-qamħ fuq il-qija. Dak miskien mor bl-armu li kellu ta' tifel ta' tla' snin hemm, insomma se jirbex jiltaq ma' missieru, sawa, ma' nannu. U il-ħmur dununduna li qed l-aħħar vjaġġ dok biex imur jistrieħ, jieqaf mix-xogħol. U għal-dok il-tifixin rol ħmur ġaj, mur jitħol ġo bieb biex iwarra, biex ma kienx ofer ħmur li se jitħol emme. U kienet il-bieb tal-istalla tal-ħmur. U għadieħil, għafġu xedaq xemma l-ħajt, u n-nannu kallu jarġaj uqba tal-ħmur, jarma l-karattiju, u jmur bieħu bin-nanna il-musta fan xie ta' bieb. Għax l-imġar ma kienx hemm tobba. L-imġar l-ewwel tabib li ġie m'inhiex ċert meta, imma kien it-tabib Nikolas. Dok kien l-ewwel tabib li ġie joqgħod l-imġar.
Meta kont qed tili l-ewwel darba dil-istorja kont qed tili ħerżu mal-bib.
Ħerżu mal-bib, eh. Jiġifieri għatnu qafsu mal-bib, ħerżu.
Il-ħmar ħeres lit-tifel mal-bib.
Ħerżu mal-kuxxa tal-bib.
U t-tifel miet bil?
Imbagħad it-tifel qabad jibkew dok u naturalment miet meħabba dik it-tħarriża li ħo. Forsi jmesslu l-purmu min jaf.
Kont qed tili miet bil-kaġun.
Dok hu bil-kaġun miet hu.
X'i tfisser?
Bil-kaġun jiġifieri bl-accident li ġara. Bil-kaġun mhux bil-mart. Bil-kaġun miet.
Profs, x'inhu huma l-osservazzjonijiet tiegħek aħna nisimgħu lil Xandru.
L-ewwel net persuna affaxxinanti ħafna u xekku tidher sinċira u onesta. Li naħseb illi qiegħed jiġri ftit u illi billi din is-sitwazzjoni li qiegħed Xandru fiha hija mhix sitwazzjoni normali bil-mikrofon qudiemu madwar mejda. U allura naħseb huwa ovvju illi mhux qiegħed juża dialett kif kieku jkun qiegħed jużah id-dar ma' nisu. Fl-istess ħin interessanti li waqt li d-dialett mhux jużah, ċertu espressjonijiet ċorta jiskappaw, ishom joħorġu. U allura għandna pereżempju ħin minnhom jgħid kint flok kont jew innek flok emmek, pereżempju ta' dom. Tat-taljoni, ajruplan tat-taljoni. Dik l-espressjoni sabiħa krumba bajsa, miex, kif ta' finti, miex standard dik, imma naħseb illi, nissuspetta, illi kiku kena insaqsuħ. Isma, inti tgħidha dejjem hekk, anki meta tkun qed titkellem bil-pulit, naħseb hekk jgħidha dejjem. Jiġifieri f'dak is-sens issu ma miex standard, imma billi għalih ma tirrappreżentax il-possibilità ta' bidla, allura issu laqas issa tikkonsidra dialetta kważi ħaġa fossilizzata kważi, però mhux standard.
Jiġifieri l-konklużjoni hija li l-pożizzjoni ta' Xandru mhijiex tipika.
U allura dan jidher ukoll fid-diskors tiegħu.
Inti mill-imġarr.
Iva.
Missierek u ommok imġarren ukoll kienu?
Missieri kienu mammi tal-Musta. U ommi kienet mam dan nax-xogħol. Ommi kienet nies joqogħdu l-polis jidher lej għax omma kienet il-polis mill-polis kienet omma.
Illum polis.
Il-polis.
Il-polis.
Il-polis. Aħna kienna najdu raħna. Ja, qed nitkellem kif nismaħem jgħidulu. Il-polis. Aha.
Missiere kien jgħid kliem jew kien jgħid ħsejjes fil-Malti lilhom spiċċaw? Pereżempju kelma bħal dajsa.
Ejwa dok kien jgħidilha dħajsa.
Għawdex.
Għawdex.
Tanni.
Dħanni.
Bal.
Baħal.
Ħanajlek ukoll xi ismijiet. Xi ismijiet ta' affarijiet illi fil-Malti standard ma ngħidulhomx aktarx. Pereżempju, aħna ngħidu warda.
Xandri, jista' jkun xandrija waħda xi tlatax xandri u tagħmel il-ward. Xandrija, xandrija sidra ta' xandri.
Sewa.
U jekk taqta' fjura waħda ta' xandri, ngħid għandi xandrija. Fimt? Għarja n-nassu pa' xandri msembi xandru. Ma' nox, insomma.
Min jisimak titkellem, jafu koll l-inti tgħid.
Knisja ngħidu, l-knisja.
Flok mara, kif tgħidha?
Mara. Mara.
Mela, ngħidlek il-mara tat-tifel.
Il-mara tat-tifel.
Flok indaqs.
Indaqs, daqs l-insawl, per eżempju. Wieħed twil, liħor twil daqsu, daqs l-insawl. Inkella wieħed qasir, u ħadd ieħor qasir daqsu, daqs l-insawl.
Flok studio.
Studio ma nistax nirrispondik ħafna x'inhu.
Bli bl-imġarri kif tgħidu? Jgħidu dak iħobbu l-istudju.
Dak iħobbu l-istudju, jħeb jistudja, dak jew bravo fl-istudju.
Interessanti li aħna ġejjin qed li illi kien hemm xi ħaġa tinsab fl-iskart.
Ejwa.
U jien berraqtlek.
Fl-iskart.
Fl-iskart. Jiena nifhem ħaġa biha l-iskart.
L-iskart huwa doħħorġa li tkun sa tarmija.
Eh.
U l-iskart ikun li ngħidu aħna pereżempju bniedem qed jgħix fl-iskart. Ikellu xi dor, maqtiewha mir-raħal, qiegħda għalija weħda, allura ngħidu bniedem joqgħod fl-iskart.
Tajjeb. Ħan tolbok xi plurali, xant. Torta. Plural tagħha.
Torti.
Ċirasa.
Ċeros. M'aħna ma nistax ngħidu ċerosa waħda. Il-plural tagħha ċerosa. Insomma, wkien ċeros. Ċeros naħseb.
Lewn.
Lewnijiet. Jew il-wien.
Frott.
Frottijiet minn kull kwalità.
Il-lejla mill-lejla mġarrija, xant?
Il-lejla mill-lejla mġarrija. Il-lejla jekk tittieġi l-imġar tara ħafna kwalitajiet ta' frott.
Għalhekk tgħidulhom frottijiet?
Ħafna frottijiet u differenti frott minn dik il-ħoġa mill-oħra u mill-oħra mill-oħra.
Lanġas tuffieħ. Lanġas tuffieħ.
Lanġas tuffieħ. Bambinella jkun hemm frawli, tejn, tewm, bebbux.
Għalhekk ħaġa li naħseb illi ma tkunx hemm illum. Il-banana. Sewa?
Il-banana, jissa jkun li kun hemm xi jgħanqu banana minn ta' Malta stess.
Ġieli kilt waħda minnhom. Eh, ġi meta jkollok għanqut. Mhux ġieli għax dejjem waħda minnhom tiekol jekk tiekol tnejt tagħmel ħsara. X'issejħilha waħda minnhom?
Banana. Taqta' banana, jew taqta' bananu għax wieħed.
Dwar il-kuluri lil-win, jew kif isejħlhom inti l-lewnijiet.
Aha, l-lewnijiet.
Fenek kemm għandu kuluri?
Il-wien.
Fenek kemm għandu kuluri?
Fenek ikun hemm minnhom ngħidulhom ixħeb għax ikellu l-pil tiegħu grejs. Ikun hemm minnhom dawk li huma isem kanna li ngħidulhom ħomor. Ikun hemm minnhom bujot. Kulli ta' tafnek bujot. Ikun hemm minn mżawqin biċċa għandhom l-abjad u l-ixħeb flimkien, jew abjad u aħmar flimkien.
Jiena ngħid dak jiet ħdejja. Jien qatt ma smajtek tgħidek. Jiena dejjem smajtek tgħid, dak jiet.
Ma ġembi?
Tgħidha u hemm kelma oħra, dak jiet fejni.
Fejni tajjeb ukella.
Tuża ħafna xand.
Ejwa. Pereżempju, ikun hemm bniedem, issaqsini għal bniedem, ngħidlek dok pereżempju inkunu nkantaw ikun fejni. Imiss miej. Jiġifieri hu. Ikelli wieħed din in-naħ, ieħor din naħ, wieħed in-naħ tal-lemi u ħir taxxalluk. Għax ma nkunx fit-tarf jiena nkun rib in-nofs biex ngħidlek, iqoqisni l-arblot għaddaw.
Flok too late.
Tard.
U tgħid kelma oħra wkoll.
Tard wis. Għalhekk too late, għax tard wis.
U tgħid ukoll armajn?
Armajn. Armajn jiġifieri għadda issa. Mor, armajn issa.
Flok il-frażi hekk suppost.
Hekk għannellej, hekk għannellej, hekk nifhem jiena, hekk naħseb, hekk għannellej, eħe. Nużawha kellna dik il-kelma, ha? Jiġifieri meta ngħidlek hekk għannellej, ikun fil-mentalità tiegħi li hekk dik il-ħoġa. Għalhekk jew hekk suppost jew hekk għannellej.
Prosborg. Id-differenzi dialettali ta' Xandru kif qegħdin naraw mhumiex marbutin biss mal-pronunzja, imma jolqtu il-kliem, jolqtu it-tifsir tal-kliem, jolqtu anke grammatika.
Fil-fatt, aħna forsi għandna l-idea żbaljata illi d-differenza bejn dialett u standard huwa sempliċement il-pronunzja u fil-fatt ħafna mill-ismijiet popolari tad-dialetti jgħidu titkellimx bli mawweġġ jew bli kraħ
jew bit-tawweġġ
jew bit-toff, jiġifieri pjuttost hija perspettiva pjuttost negattiva fuq id-dialett li m'għandix bażi di xjentifika għaliex l-ebda vokali ma tista' tkun kera jew sabiħa. Imma fil-fatt, apparti ġifieri d-differenza fil-pronunzja, id-differenzi jeżistu kull imkien għax id-dialett bħal-lingwa għandu l-fonetika, għandu l-fonoloġija, għandu l-morfoloġija, ġifieri kif inhuma mibnijin il-kliem, mhux biss x'inhuma l-ħsejjes, u kif inhuma mibnijin ukoll is-sentenzi. U barra minn hekk imbagħad għandu dak li ngħidulu l-lessiku, il-kliem, jiġifieri kliem x'inhuma ta' dik il-lingwa. U kif qed naraw, jeżistu karatteristikament kliem illi issibhom fi dialett wieħed u mhux fieħor. Allora pereżempju kellna di jew hekk kannelli jew armajn. Issa biex nkunu għadna kollox, dawn mhumiex qegħdin fl-imġarri biss.
Ekku.
Uħud minnhom daw jirrappreżentaw fażi ta' Malti pjuttost żjed antika, ngħidulu Malti arkaiku.
Illi fid-dialett ikkonserva ruħu.
Ikun ikkonservat. Per eżempju, waħda li qatt ma kont smajt qabel, meta qal Xandru ħerżu mal-bib, dik ma kontx smajta, u mhux biss għandu anki n-nom tagħha n-nom verbali tar-riża, semmiha wkoll. U mbagħad għandu xi użijiet speċjali, per eżempju, aħna fil-Malti standard ngħidu kaġun tal-inkwiet ġralu jien naf xi ħaġa, imma qal hawnhekk. Bil-kaġun waħda.
Mid bil-kaġun. Mid
bil-kaġun, ġifiri issu qed jgħid hemmhekk użu l-istess kelma imma użu differenti tagħha. Jiġifieri jeżistu daw id-differenzi anki fuq il-livell lessikali u tmur minn post tal-ieħor u mbagħad ikollok ismijiet ta' annimali, ismijiet ta' insetti ta' safar, ta' friefet li jkunu karatterizzaw post jew ma ngħidx forsi raħal wieħed imma tajt pereżempju l-irħula li qegħdin fejn xurxin jgħidu hekk għal dak l-annimal, mentri irħula oħra qegħdin fi grupp ieħor qishom jgħidu mod ieħor.
Id-dialetti mġari jista' jqis ruħu Albert ipprivileġġjat.
Veru.
Għaliex kien hemm bosta lingwisti moderni li trattaw.
Li trattaw, ġifieri naħseb bdejna b'teżi ta' Antoinette Camilleri Grima, illum kollega tagħna l-università, illi r-riċerka t-dialett tagħha stess mhux biss l-analiżi lingwistika manki mod importanti wkoll l-aspetti soċjolingwistiċi tal-użu tiegħu. Għaliex kif konna qed ngħidu qabel, id-dialett mhux sempliċement fenomenu lingwistiku, imma huwa wkoll fenomenu soċjali. huwa sensittiv allura l-użu tiegħu għas-sitwazzjoni soċjali.
Kif qegħdin naraw hawn?
Qegħdin naraw, ġifieri quddiem mikrofon mingħajr ma trid l-ambjent huwa żjed formali. U allura jekk inti qed tgħidli isma' tkellem bid-djalett, kif nista' nitkellem bid-djalett jekk għandi mikrofon quddiemi? Hija kontradizzjoni. U kien hemm ukoll xi studji oħra, pereżempju kollega oħra tagħna minn barra minn Pariġi, Martin Van Hoff, illi ma' Antoinette Camilleri wkoll studjat id-djalett tal-imġarri, u pereżempju sabu illi d-differenzi fil-vokali mhumiex preċiż bħal ma nsibu
fil-standard.
Sabu illi vokali osra hemm erba' u vokali twal ukoll hemm erba'.
Meta fil-Malti standard.
Meta fil-Malti standard għanna 11 bħala xi smu flimkien. Per eżempju rajt inti m'għandhomx per eżempju twila fl-imġarri sewwa. Għal kont jgħid kint u nibqgħu sejrin hekk.
Mela, fil-programm tal-lum iltqajna ma' Xandru tal-Qamar.
Xandru Muscat tal-Imġarr.
Tal-Imġarr.
U jgħidulna tal-Qamar.
Għaliex jgħidulkom tal-Qamar?
Għax messiri kien fartos. U kellu wiċċu jisu l-qamar meta jkun kwenta. Wiċċu aħmar u wiċċu kbir tont. U għal jisu għad dawk il-ġex raġunijiet. Kien hemm mara għal għad jellu l-qamar. Mbagħad qabdet it-tolqima. Qabdet it-tolqima sa dażmien kellħat takku.
Hawnhekk hawn ġex imura bħalissa.
Żgur mela, wieħed tiegħek ieħor tiegħek ieħor fajru.
Mela, nirringrazzjali l-Xandru Muscat li oġbu jkellimna bid-djaletti mġarri għal din is-sensiela fuq id-djaletti Maltin. Nirringrazzja wkoll il-professur Albert Borċ tal-interventi tiegħu fuq id-djalett ta' Xandru. Nistinkom biex niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiġifier nhar il-ħamis fit-tmienja ta' flgħaxija b'repetizzjoni il-ġimgħa fis-setgħin u nofs ta' wara nofsinhar biex nisimgħu fuq dialett Malti ieħor. Nirringrazzjakom.
Nisit turbija, tismala natija.